Areena.
Mikael Jungner ja Microsoftin toimitusjohtaja Steve Ballmer ajavat pitkin Espoon pikkuteitä vuonna 2001. Miehet keskustelevat. Jungner on pääministeri Paavo Lipposen ykkösavustaja. Ballmer on tullut Suomeen neuvottelemaan Nokian kanssa. Suomi kylpee maailmanlaajuisessa huomiossa. Monet ovat rankanneet Suomen maailman tietoyhteiskuntakehityksen ykköseksi. Suomessa on kaksi globaalia tietoyhteiskuntakeskusta, Helsinki ja Oulu. Monessa maassa tuollaisia keskuksia ei ole ainuttakaan. Nokian puhelimien ja Microsoftin yhteistyö ei ole ainut puheenaihe. Jungner yrittää selittää Ballmerille, kuinka suomalaiset rakentavat oman internetinsä. Se tulee toimimaan DigiTVn avulla. Paluukanava. Se on homman nimi. Kaikilla on jo televisio, joten tämä on järkevä ja helppo ratkaisu. Tarvitaan vain vähän uutta teknologiaa. Ja sen rakentaa Nokia. Right here in Espoo. Ballmer kuuntelee kohteliaasti. Ehkä hän miettii Nokian puhelimia. Yrittää nähdä logiikkaa ja yhteyttä. Jungner muisti tämän ajelun vielä vuonna 2021, kun haastattelin häntä. Suunnitelma oli kirkas. Suomi toimisi idean ja teknologian laboratoriona. Sitten konsepti voitaisiin viedä muualle Eurooppaan ja laajemmalle. Toisin sanoen, DigiTVn oli tarkoitus toistaa GSM-teknologian menestystarina. Ballmer ei kuulemma tajunnut ideasta mitään. Hiekkatiet in Espoo eivät näyttäneet tiedon valtaväyliltä. Internet oli jo olemassa. Ehkä Ballmerin mielestä ei tarvittu enää toista. Suomalaiset uskoivat silti itseensä. Oli ainakin pokkaa, sanoi Paavo Lipponen, kun kysyin häneltä asiasta tätä ohjelmaa varten. Olen Matti Johannes Koivu ja tämä on Yleisradion historia. Tässä jaksossa odotamme digitelevision saapumista Suomeen. Kuulostaako tylsältä? Odottaminenhan on tylsää. No, kokeillaan sitten jotain muuta. Olen Matti Johannes Koivu ja tämä on Yleisradion historia. Tässä jaksossa tutkimme, kuinka digitaalinen vallankumous ei tapahtunut Suomessa. Niin, pahoittelen. Tämä ei ole voittokulkua. Mutta tämä on tarina, joka pitää kertoa. Sillä se, mitä tapahtui Yleisradiolle, tapahtui sinulle. Tämä tarina kertoo valtiosta, joka halusi hallita globalisaatiota ja olla maailman paras. Ja valtiosta, jolla oli Nokia. Sekä Yleisradiosta, joka halusi osansa suunnitelmasta. Sekä tavallisista ihmisistä. Tietoyhteiskunnan onnellisista asukkaista, jotka odottavat. Oletko ajatellut, että DigiTVn historiassa kyse oli vain bokseista, paremmasta kuvanlaadusta ja epämääräisestä valinnanvapaudesta? Minä ainakin ajattelin niin, mutta olin väärässä. Kyse oli oikeasti yrityksestä haastaa amerikkalainen internet ja tuottaa Suomeen rajattomasti vaurautta. Tätä suunnitelmaa ei laajemmin muisteta, vaikka siinä olivat mukana niin Yleisradio, Suomen hallitus kuin menestyksensä huipulla ollut Nokiakin. Onneksi löysin suunnitelman Yleisradion arkistoista. Tällainen se oli. Kuuntelemme odotusta. Se ei kuulosta oikein miltään. Kajaanin linnantiellä Itä-Helsingissä on hiljaista. Jääkaappi hurisee, hedelmäkorin banaanit tuoksuvat ja puisella leikkuulaudalla on hieman muruja. Sari avaa television.
Nyt digitaalitekniikka on murtautumassa myös televisiotoimintaan ja seuraukset saattavat olla seismologiset, sillä digitaalinen televisio tarjoaa elokuvateatteritasoisen kuvan ja jopa 500 kanavan kapasiteetin. Lisäksi laitteeseen voidaan yhdistää tehokas tietokone ja näköpuhelin.
Tämäkin, ajattelee Sari. Pitää opetella uudelleen katsomaan televisiota. STS-pankin digitalisaatio oli jo tarpeeksi rankka kokemus. Uudet järjestelmät kaatoivat koneet koko ajan. ja tyttären kanssa sai tapella kaikki illat. Olisikohan kahvio valmista? Sari ottaa ikkunalaudalta Las Palmasista lapsena tuomansa simpukan ja asettaa sen korvalleen. Simpukassa voi kuulla meren kohinan, jos mielikuvitus sallii. Sari hymähtää. Samanlaista mielikuvitusta vaaditaan noilta DigiTVn kehittäjiltäkin. Hypätään ajassa taaksepäin, vuoteen 1993. Kulissien takana ehti nimittäin tapahtua paljon, ennen kuin uutinen DigiTVn saapumisesta tavoitti suomalaiset. Kehittyvä tekniikka loi pohjaa digitaaliselle vallankumoukselle. Ja niin kuin vallankumouksiin yleensä, tähänkin liittyy ratkaisemattomia kysymyksiä.
Mielenkiintoisempaa kuin tekninen toteutus tulee olemaan se, miten DTV muuttaa vapaa-ajan käyttöämme ja ihmissuhteitamme. Entä tuleeko se murtamaan kuilun köyhien ja rikkaiden väliltä vai leventämään sitä? Ja käykö edustuksen ja demokratia peräti tarpeettomaksi?
Tämähän vaikuttaa kiinnostavalta. 90-luvun alussa ajatus TV:n multimediapalveluista leviää globaalisti. Samaan aikaan leviää ajatus tiedon valtatiestä ja tietoyhteiskunnasta tulevaisuutena. Tietoyhteiskunnasta tulee länsimaissa kaiken läpäisevä muotitermi, jota toistelevat nekin, joille sen sisältö on epäselvä, eli melkein kaikki. Yhdysvalloissa itse presidentti Bill Clinton ja varapresidentti Al Gore uskovat vuorovaikutuksellisuuden voimaan. Heidän Science in the National Interest-raporttinsa huomataan Yleisradiossa, joka on astumassa uuteen aikakauteen. Toimintaympäristön muutoksia seuraava Yleisradion johtajien kokous käsittelee Clintonin ja Goren linjausta. Presidentit nostavat optisten kuitujen kehittämiseen perustuvan Information Superhighwayn yhdeksi kansalliseksi kärkihankkeeksi. Ja johtajat nyökyttelevät Suomessakin. Tiedon valtatie halutaan lanata joka puolelle maapalloa. Yleisradion johtajien kokouspöydän äärellä luetaan muutakin. G7-maat ovat tehneet vuonna 1995 merkittävän linjauksen.
In setting the scene for multimedia applications, freedom to choose the underlying infrastructure, including TV networks for their delivery, is a major stimulant for the launching of such services. Existing regulatory approaches, which distinguish between applications and the underlying infrastructure for their delivery, will no longer be appropriate.
Kaikki johtajat lukevat tämän sitaatin. In setting the scene. Uskon, että suurin osa pitää lukemastaan. Televisiolle ja yleisradioyhtiöille maalataan merkittävää roolia tiedon valtatiellä.
Nyt siis tunnustetaan TV-verkkojen tärkeys multimedian kannalta. Alun perin multimedian yhteydessä puhuttiin vain televerkoista.
Sihteeri kirjoittaa keskustelun tärkeimmän oivalluksen ylös. Selvä. Multimediaa television kautta. Tämä on siis se suunta, mihin Ylenkin pitää mennä. Järjestelmässä on kuitenkin yksi pullonkaula. Useimmilla suomalaisilla on paksu ja painava kuvaputkitelevisio. Sillä ei ole tiedon valtatielle mitään asiaa. Tarvitaan laite, joka muuntaa multimediasisällöt käyttökelpoisiksi kotikäyttäjille. Ratkaisu on erillinen dekooderi. Myöhemmin tätä laitetta ryhdytään sanomaan digiboksiksi, mutta dekooderi on tarinan tässä vaiheessa parempi nimi. Se muuttaa menneisyyden nykyajaksi ja kunnianhimoisen suunnitelman toimivaksi. Dekoodaa sen.
Viime viikolla Yhdysvaltojen viestintäministeriö päätti sikäläisestä DTV-standardista. Koelähetykset alkavat ensi vuonna ja laajemmin kauppojen hyllyillä näitä ykkösiä ja nollia vastaanottavia laitteita on vuonna 1995. Euroopassa puolestaan päätetään yhteisestä DTV-standardista ensi keskiviikkona ja tuo standardi tulee poikkeamaan teollisuuspoliittisista syistä amerikkalaisesta.
Yleisradion johdon muistiinpanoissa todetaan, että
se, joka hallitsee dekoodereita, hallitsee bisnestä ja asiakasta.
Kyse on jättimäisestä mullistuksesta. Yleisradiotoiminnassa ei ole ennen tarvittu kolmatta pyörää kuulijan ja lähettäjän väliin. Nyt tarvitaan. Yleisradio ei voi itse valmistaa miljoonia dekoodereita. Kukahan sen tekisi?
Suomessa on erinomaiset mahdollisuudet toteuttaa yhteistoimintamalli, jossa omaksutaan muiden maiden parhaita puolia. Tarvitaan vahva julkisen hallinnon panostus. Pienessä maassa kaikki kehittäjät tuntevat jo toisensa, joten yhteistyö on tältä osin helppoa.
Keskustelu leviää johtajien kokoushuoneen ulkopuolelle. Nokia näkee markkinaraon. Sillä on historiaa TV-alalta, roimasti resursseja ja pääsy moniin neuvottelupöytiin. Ennen tehtiin satelliittivastaanottimia, nyt otetaan seuraava askel. On edetty vuoteen 1996 ja suunnitelma alkaa muuttua todeksi. Nokia modernisoi Luxorin vanhan tehtaan Ruotsin Motalassa ja ryhtyy valmistamaan digi-TVn dekoodereita. Saksalainen mediajätti Kirch tekee jättitilauksen. Yli 1 000 000 dekooderia. Tai 1,6 miljoonaa. Tai 3 miljoonaa. Riippuu keneltä kysyy. Nämä ovat suurten lukujen ja suurten visioiden aikoja. Ajatus on, että Nokia toimittaa Keski-Eurooppaan tarvittavat boksit ja ottaa markkinan haltuun. Ei mikään pikkujuttu. Jos dekooderit kerran ovat tulevaisuus, tarvitsevat kaikki television omistajat sellaisen. Tehtaan pihassa autot lastataan täyteen ja ne lähtevät kiireellä kohti Saksaa. Markkinat eivät odota.
No tuleeko digitaalisesta televisiosta lopulta joka kodin internetpääte?
Luulen, että se tulee sellaisena sivutuotteena tavallaan siihen, että osalle se on tärkeää ja osalle se on vähemmän tärkeää.
Onko sinä vähän mieltä, kun kuitenkin kodeissa on jo internet?
No itse asiassa kodeissa ei ole internettiä tällä hetkellä. Se on harha käsitys. Suomessa on kyllä paljon internetkäyttäjiä, mutta ne käyttäjät on töissä ja kouluissa.
Yleisradion toimitusjohtaja Arne Vesperi käy Motalassa tutustumassa tehtaaseen. Nokia Multimedia Terminalsin johtaja Heikki Koskinen kertoi minulle myöhemmin, että Vesperi halusi tutustua toimintaan ja varmistua siitä, että Nokia pystyy valmistamaan tarvittavat dekooderit. Matkalla pohdittiin myös, kuinka julkisen palvelun yhtiöiden ohjelmistot saataisiin tulevaisuuden digitelevision maailmassa hyvin esiin. Matkan syy on selvä. Vaikka Ylellä on etumatka, sen pitää varautua taistelemaan. Yksi ratkaisu on määritellä tuleva sähköinen ohjelmaopas Yleisradion lähtökohdista käsin. Tehtaan pihalla ketellään. Toisaalla liikenneministeri Olli-Pekka Heinonen vastaa kysymyksiin DigiTV-hankkeen taloudellisista raameista.
Kuinka iso asia tämän DigiTVn ajamisen tai sen viivyttämisen takana on se, on tämä teknologioiden standardien ja erilaisten ohjelmistotekijöiden välinen niin kuin taistelu miljardeista?
Se on tietysti vähän vaikea sanoa, että totta kai.
Koska tämä ulottuu niin kuin todella suuriin massoihin ja esimerkiksi kysymys siitä, että minkälaisella käyttöjärjestelmällä pyöritetään noita kotipäätteitä, niin sehän kilisee miljardia jonkun tilille, eikö niin?
Kyllä. Tässä on erittäin isot taloudelliset edut kysymyksessä.
Heinonen ei sano tätä, mutta minä sanon. Tervetuloa digiutopiaan. Täällä valtio, yritykset ja tiedonvälitys ovat yhtä. Pääministeri Lipponen ja Nokian toimitusjohtaja Jorma Ollila käyvät toisinaan lounaalla yhdessä. Heillä on paljon puhuttavaa keskenään. Veitset ja haarukat kilisevät. Lautasella on Digi-Suomen tulevaisuus. Ravintolan ikkunasta siivi löytyy syksyn aurinko.
Television vastaisku internetille on siis digitaalinen TV. Se tarjoaa lisää kanavia, lisää uusia toimintoja, paremman kuvan ja mainostajille lukemattomia uusia tapoja saada asiakas koukkuun. Ja tietysti sen paljon puhutun interaktiivisuuden eli vuorovaikutteisuuden. Suomessa odotetaan päätöksiä valtioneuvostolta DigiTVn luvista vielä kevään aikana.
Kajaanin linnan tiellä ilta on pimeä. Taivas on laskeutunut matalalle ja vesipisarat jahtaavat toisiaan katulamppujen valokeiloissa. Televisio on auki, vaikka Sari ei oikeastaan katso sitä. Uutisissa kerrotaan kilpailuviraston esittäneen, että Yleisradion käyttöön perittävä julkisen palvelun maksu poistettaisiin. sää jatkuu sateisena. Jääkiekon SM-liigassa HPK ryöpytti S-jä maaleen 9-3. Sari pyyhkäisee ohimennen pölyt peilin karmilta. Ei ole oikein tekemistä. Tytärkin on Jonin luona hengailemassa. Tulisikohan Kolmoskanavalta jotakin? Tällaiset tunnelmat ovat uusimman teknologian laboratoriossa marraskuussa 1996.
Kehittyneemmän mallin lanseeraa Nokia. Tuote on tämän näköinen lisälaite, jota Nokia kutsuu kodin viihdekeskukseksi. Laite pystyy tallentamaan ohjelmaa kovalevylle ja siinä on myös internetselain.
Huhtikuussa 1997 Nokian digibokseista tai dekoodereista vastaava johtaja Heikki Koskinen antaa Helsingin Sanomille haastattelun.
Nokian päätelaite yhdistää internetin ja TV:n. Enää ei voi ajatella vanhalla tavalla, että on TV-maailma ja PC-maailma. Seuraavat 20 vuotta ovat niiden integroitumisen aikaa.
Tässä vaiheessa digiyhteiskunnan kuva näyttää olevan jo kirkas. Olipa Kajaaninlinnan tien asunto vielä millaisen sumun takana hyvänsä. Tiedot maailmalta vahvistavat yleisradiolaisten optimismia. Yhtiön edustajat vierailevat Washingtonissa ja Santa Monicassa. Tarkoitus on kuulla asiantuntijoita ja nähdä tulevaisuuteen. Matkan anti summataan yhteen lauseeseen.
Konvergenssi näyttää toteutuvan yleisradiotoiminnan ja tietokonealan akselilla, eikä televerkkojen kautta.
Kyllä. Konvergenssi, eli yhdentyminen. Siitä puhuvat kaikki. Vaikka on epäselvää, mikä yhdistyy mihinkin. Nyt Santa Monican ja Washingtonin asiantuntijat ovat sitä mieltä, että yleisradiotoiminta ja tietokoneala yhdentyvät. Meillä Suomessahan tämä jo tiedettiinkin. Sihteeri kirjaa Yleisradion johdon näkemyksiä ylös.
Keskustelussa todettiin, että alustukset vahvistavat käsitystä, että yhtiön internetstrategiaa on tarkasteltava osana digi-TV-strategiaa.
Yleisradio on löytänyt linjansa. Usko digitaaliseen televisioon on vahva. Kokous päättyy ja jonkun puhelin soi. Taitaa olla nokialainen.
Meidän Pohjoismaissa luotiin tämä Nordic, jolloin kaikki Pohjoismaat on sitoutunut siihen. Englannissa me tiedetään, että Ranskassa satelliittioperaattorit pyristelee, muuten maanpäälliset kaikki on ottamassa sen käyttöön. Etelä-Afrikka on tehnyt siitä päätöksen, Intia, Singapore, Australia ja Uusi-Seelanti. Parhaillaan opetusministeri Heinonen oli kierroksella keväällä Etelä-Amerikassa, joka miettii, että mitä standardia he ottaisivat käyttöön. Liikanen oli Brasiliassa itse 2 viikkoa sitten puhumassa tämän MHP-puolesta.
Tietoteknologian markkinat ovat 1990-luvun lopulla avoimet ja kuumat. Yleisradio näkee itsensä osana näitä markkinoita. Sillä on visio ja Nokialla puolestaan tarvittava laitepohja. Ajatus digi-TV:stä kansallisena tietoverkkona on Yleisradion näkökulmasta monella tavalla järkevä ja hyödyllinen. Ylen johdon kokouspöytäkirja otsikoidaan komeasti.
Suomalaisen tiedon valtatien teknologinen kehitys.
Sitten päästään asiaan.
Juha Vesaoja esitteli liikenneministeriön toimesta tehdyn raportin. Esa Blomberg on kuulunut työtä ohjaavaan ryhmään yhdessä Martti Soramäen kanssa ja huolehtinut siitä, että televisio ja radio otettiin huomioon osana suomalaista tiedon valtatietä. Alun perin tarkastelussa oli vain televerkko.
Monet haastattelemani ihmiset ovat kertoneet, kuinka Yleisradio levitti digi-TV-ajattelua. Ylessä oli tuolloin drivea, sanottiin. Ihmisillä alkoi digittää, sanottiin myös. Liikenneministeri Heinonen hahmotteli koko Suomen tulevaisuutta Yleisradion haastattelussa.
Minkä mittaluokan asia tämä on suomalaiselle viestintä- ja kulttuuripolitiikalle?
No itse asiassa jo ollessani opetusministeri, ennen kuin tiesin edes, että tässä roolissa olin, niin sanoin silloin, että tämä on kyllä ratkaisu, jolla suomalaisen tietoyhteiskunnan kehittymiseen on hyvin suuri vaikutus. Että kyllä mä pidän tätä erittäin isona tulevaisuuteen suuntautuvana ratkaisuna monestakin näkökulmasta, kulttuuripolitiikan näkökulmasta, tämmöisen kotimaisen tuotannon säilymisen näkökulmasta ja sitten tosiaankin tämä tietoyhteiskuntakehityksen kannalta myöskin.
Kesällä 1998 Yleisradion äänessä on jo varma sävy.
Todettiin, että digivisioryhmä kokosi yhtiön hallitukselle aineistoa KO-aiheesta. Keskeinen sanoma on, että Yle tuo tietoyhteiskunnan joka kotiin ja että yleisradiotoiminnan digitalisointi saatetaan osaksi Suomen tietoyhteiskuntastrategiaa. Pyrkimyksenä on, että tulevaan hallitusohjelmaan tulisi mainintoja Yleisradion roolista tietoyhteiskunnassa ja KO-rahoituksesta.
Tässä on syntynyt jotakin, mikä tuntuu nykynäkökulmasta ihmeelliseltä. Käytännössä Yleisradion johto puhuu suomalaisesta jokamiehen internetistä, joka voisi laajentua miljardibisnekseksi ja demokratiateoksi. Eipä ihme, että yhtiö haluaa hallituksenkin tunnustavan tämän. Eletään 90-luvun loppua, eikä lamasta ole enää tietoakaan.
Yhdysvaltalainen kanavasuuruus NBC kehittelee parhaillaan kikkaa, jossa katsoja voi ostaa digitaalitelevision tarjoaman lisäpalvelun avulla esimerkiksi samanlaiset vaatteet kuin vaikkapa Friendit TV-sarjan näyttelijällä. Television lisäpalvelujen etulinjassa kulkeva Open TV-yhtiö puolestaan kaavailee mallia, jossa esimerkiksi jalkapalloottelun maalintekijän pelipaidan kopio ilmestyisi maalin jälkeen hintoineen päivineen ruudulle, josta se voisi tilata itselleen muutamalla napin painalluksella vielä hidastuskuvaa ihmetellessä.
Olen Matti Johannes Koivu ja teen Yleisradion kanssa digitaalista vallankumousta. Olemme päässeet jo pitkälle. Nyt tiedämme, mikä on tiedon valtatie. Se on kuitua, kumppanuuksia ja konvergenssia. Ja tiedämme, miten tuolle valtatielle pääsee. Sinne vie Nokian digiboksi, jonka sisällöt on räätälöity Ylen avulla. Projekti on niin tärkeä, että valtio tukee sitä varmasti. Yksi asia painaa kuitenkin mieltä. Mikä olikaan tietoyhteiskunta? Se, jonka Yleisradio aikoi toteuttaa. Kyselin asiasta yleläisiltä. Kaikki muistelivat hetken ja vastasivat eri tavalla.
Satsaamalla nyt siihen suomalaiseen teknologia-alustaan, siis tähän oman verkon digitalisoimiseen, me voimme huomattavasti paljon enemmän tehdä sen myönteisen tietoyhteiskuntavision rakentamiseksi kuin vain toteamalla, että nämä kanavat vain tulevat. Et kyllähän tässä on tietysti tällaisella aktiivisella asenteella paljon saatavassa aikaa.
Näin visioi Yleisradion strategiajohtaja Ismo Silvo. 90-luvun lopussa Suomessa oli erään tutkimuksen mukaan meneillään yli 500 tietoyhteiskuntahanketta. Niissä on kiinni yli 2 miljardia markkaa. Tietoyhteiskunta oli pitkä harppaus eteenpäin teollisesta maailmasta. Tällaista puhuttiin. Se rakentui yhä vauhdikkaammin liikkuvan tiedon varaan, ja tämä liikkuva tieto tuotti vaurautta ja vapautta. Tämän lisäksi tietoyhteiskunta oli muotitermi. EU halusi toteuttaa sen, Nokia rakensi tietoyhteiskuntaa, OECD halusi tietoyhteiskunnan ja Yhdysvallat ja Japani. Oikeastaan vain hölmöläiset eivät halunneet sitä. Eikä Suomi enää halunnut olla hölmölä. Kansallinen omakuva vaihtui 90-luvulla vauhdilla ja todellisuus oli saatava muuttuneen omakuvan tasolle. Oliko tietoyhteiskunta siis tekniikkaa, taloutta vai ajattelutapa? Kukaan ei uskaltanut kysyä suurta kysymystä. Niinpä tietoyhteiskunnasta tehtiin taikasana. Sen kirjoittivat suunnitelmiinsa ja hakemuksiinsa kaikki, jotka halusivat olla mukana porukoissa. Katsotaanpa vielä Ylen sisäistä muistiota.
Ylen toiminnan ja organisaation kehittäminen 1998. On ilmeistä, että kansalaisten kytkeytyminen tietoyhteiskuntaan toteutuu juuri digitalisoidun yleisradiojakelun avulla. Digitaalinen radio- ja televisiojakelu täydennettynä paluyhteyksin onkin realistisin vaihtoehto toteuttaa suomalainen tiedon valtatie siten, että se tavoittaa kohtuullisin kustannuksin kaikki suomalaiset.
Yleisradio on rakentanut vaivihkaa itselleen uutta roolia. Se on pohtinut, miten saisi helpoimmin hälvennettyä ne pilvet, joita kiristynyt kilpailutilanne ja teknologinen muutos ehtivät kasata sen ylle. Nyt DigiTVn suuri yhteiskunnallinen rooli on alkanut tuntua mielekkäimmältä ratkaisulta. Se on itse asiassa tekemässä Yleisradiosta korvaamatonta. Tässä pitää pysähtyä ja koota ajatuksia. En pysty päättämään, Onko tämä DigiTV-hanke idealistista demokratiatyötä vai aggressiivista teollisuuspolitiikkaa? Kumpikin vastaus vaikuttaa yhtä perustellulta. Palataan siis vielä vuoden 1998 pöytäkirjaan. Lukisiko sihteeri vielä otteen?
Pyrkimyksenä on, että tulevaan hallitusohjelmaan tulisi mainintoja Yleisradion roolista tietoyhteiskunnassa ja KO-rahoituksesta.
Aivan. Rahoitus. Niinpä niin. Tämä on kiinnostava juttu. Kaikki palautuu aina rahaan, markkina-asemaan ja valtaan. Jos Ylellä on vakaa markkina-asema, sillä on myös rahaa ja valtaa. Jos sillä on valtaa, sillä on vakaa markkina-asema ja rahaa. Ja jos sillä on rahaa, no, ymmärsit varmaan. Ehkä asia on sitä, miltä se näyttää. Ylen on osattava olla sekä hyväntekijä että opportunisti. Niinpä se haluaa ylennyksen ja palkankorotuksen työstä, jota se sanoo tekevänsä yhteiskunnan hyväksi.
Televisio, jonka kanssa me olemme varttuneet, on massamedia. Mutta nyt televisio on siis evoluutiossaan kehittymässä vaiheeseen, jossa se pystyy pakkosyötön sijasta tarjoamaan myös yksilöllisiä palveluita. Tulevaisuudessa katsoja voi tilata nähtäväkseen silloin, kuin hänelle sopii, vaikkapa Tuulen viemää tai Tukkijoella. Näin yleisö hajautuu, massamedia kuolee ja tilalle tulee kaksisuuntainen viestintä, joka tosin mahdollistaa myös orwellilaisen urkinnan.
Yleisradion johto kuvailee näkemyksiään EU:n tietoyhteiskuntaan liittyvässä lausunnossa vuonna 1998.
Yleisradio toteaa lausuntonaan eduskunnan hallintovaliokunnalle seuraavaa. Yleisradion mielestä suhteellisen kalliit päätelaitteet, kuten multimedia-PC:t, eivät nähtävissä olevan tulevaisuutena leviä kaikkiin kotitalouksiin. Näiden kautta tapahtuva internetin käyttö ei siis koskaan muodostune kaikkien kansalaisryhmien tieksi julkiseen tietoon tai sähköiseen asiointiin. Yleisradio esittää halukkuutensa toteuttaa yhdessä muun julkisen sektorin kanssa niin sanotut julkiset tietoyhteiskuntapalvelut. Näillä tarkoitetaan muun muassa Yleisradion digitaalisilta televisiokanavilta rakentuvia liittymäpalveluita julkisiin etä- ja asiointipalveluihin. Julkiset tietopalvelut, sähköiset asiointipalvelut, varmennetoimintoja edellyttävät viranomaispalvelut, asiakirjojen tilauspalvelu ja niin edelleen.
Ainakaan Yle ei pelkää suurten sanojen halkaisevan suuta. EU on sen mielestä väärillä jäljillä, puhuessaan internetin merkityksestä tiedon valtatien ja tietoyhteiskunnan rakentamisessa. Yleisradiolla on parempi idea. Otetaanpa sama toisin sanoin. Vuonna 2001 Yleisradion Heikki Lehmusto esittelee DigiTV-palvelun sisältöä.
Julkisen tahon viranomaisten palvelut on tarkoitus tuoda digitelevisioon. Kyllähän tavoite on, että jatkossa ihminen voisi varata terveyskeskusaikansa, hoitaa sairausvakuutusmaksunsa ja kaikki muut DigiTVn kautta. Ylen DigiTVn kautta nämä tällaiset julkiset palvelut ja sitten nämä kaupalliset tarjoaa kaiken muun hörhötyksen ja kaiken maksullisen ja kaiken sellaisen, jolla voi tienata, mutta meidän tehtävä olisi hoitaa nämä ihmisten perusasiat.
Tätä tekee mieli pohtia. Yleisradio haluaa Lehmuston puheen perusteella olla sähköinen kansalaisfoorumi ja hyvinvointivaltion reittiliikenteen keskus. Googlen ja Facebookin raunioittamassa nykymaailmassa tämä kuulostaa turvalliselta, mutta myös kaukaiselta ja absurdilta. Me tiedämme, mitä tälle toiveelle kävi, mutta tiedämmekö miten?
Yleisradion toimitusjohtaja Arne Vesberg torjuu Ylen hallintoneuvoston puheenjohtajan Markku Laukkasen puheet DigiTVn tulevaisuudesta. Laukkanen sanoi Turun Sanomien ja Aamulehden haastattelussa, että ellei digivastaanottimia myydä ensi syksyyn mennessä riittävästi, hankkeen laajuus täytyy ottaa uuteen harkintaan. Vesbergin mielestä DigiTV etenee hyvin eikä kaipaa uudelleenarviointia.
Sari kävelee olohuoneesta keittiöön. Hän on odottanut digiaikaa jo pari vuotta. Tai no, odottanut ja odottanut. Digit ja tietoyhteiskunnat ovat olleet hänelle sanahuminaa, joka on solahtanut yhdestä korvasta sisään ja toisesta ulos. Oikeastaan hän on vain elänyt tavallista elämäänsä. Käynyt päivisin töissä, tullut iltaisin kotiin, uinut lähihallissa pari kertaa viikossa. Nyt hän on pysähtynyt tiskipöydän viereen. Kehtaisikohan vielä keittää kahvit? On jotenkin vetämätön olo. Syyssade juovittaa ikkunaa ja ulkona on jo pimeää.
Yleisradiolle tihkuneiden tietojen mukaan Nokiankaan laite ei tule markkinoille vielä syksyllä, vaan vasta ensi joulun tietämissä. Siis kannattaako digilähetykset aloittaa suunnitelussa aikataulussa, jollei kansa voi saada laitteita, millä katsoa ohjelmia?
Tämä uutinen tuskin järkytti aikanaan Saria. Varmaan se meni ohi minultakin. Mutta vuosien päästä kuunneltuna se tuntuu mullistavalta. Käytännössä tässä murenee vallankumouksellinen suunnitelma, jonka Yleisradio, Nokia ja Suomen valtiojohto ovat laatineet. Noin vain. Laite ei valmistunut ajoissa, se siitä. Katsotaanpa tarkemmin uutisen taakse. 2000-luvun alkuun tultaessa ilmeet DigiTV-hankkeen ympärillä olivat vakavoituneet. Tyhjiä kierroksia oli tullut liikaa ja kilpailevat teknologiat kehittyneet. Tietoyhteiskuntaa rakennettiin yhä, mutta sen selkärangaksi oli tunkua. Pääministeri Paavo Lipponen puhuu FICFOMin, eli suomalaisen tieto- ja viestintäteknologian edunvalvontajärjestön kevätkokouksessa vuonna 2001.
Tietoyhteiskunnan palvelujen saamiseksi laajaan käyttöön tarvitaan laajakaistaiset tietoliikenneyhteydet joka talouteen.
Lipponen aloittaa.
Julkisen tuen käyttämistä vaikeuttaa se, että julkinen valta ei voi olla edes varma siitä, mikä on oikea ja teknisesti kestävä ratkaisu laajakaista yhteyden toteuttamiseksi. Meiltä löytyy kolmannen sukupolven matkapuhelinverkkoon uskovia asiantuntijoita. Joidenkin mielestä DigiTV toteuttaa internetin joka talouteen. Myös kiinteällä verkolla ja lähiverkolla on kannattajansa. Sähköjohtojen soveltuvuutta tiedonsiirtoon selvitellään.
Pasilassa kämmenet hikoavat varmasti. Ote tulevaisuuden pelipaikoista on hutera. Kaikki, missä on kuparia ja kumia, tuntuu olevan potentiaalisesti maailmaa muuttava voima. Sähköjohtoverkkokin. Eikö se meidän ehdotus nyt ollutkaan hyvä? Paavo, sinähän lupasit.
DigiTV-hankkeen onnistuminen tulee kertomaan paljon suomalaisten kiinnostuksesta ja kyvystä omaksua uutta. Toivon tietoyhteiskunta-asiain neuvottelukunnan tarttuvan toimeen ja esittelevän hallitukselle konkreettiset ohjelmat sekä yleisen tietoyhteiskuntakehityksen terävöittämiseksi että sähköisten viranomaispalveluiden kehittämiseksi.
Vielä samana vuonna Lipponen pääsee lukemaan neuvottelukunnan vastauksen.
Digitaalinen televisio on uusi mahdollisuus internetin kotikäytön laajentamiseen ja neuvottelukunta pitää digitaalisen television nopeaa leviämistä tärkeänä.
Riemu repeää Yleisradiossa ylimmilleen. Tai ehkä yhtiössä vain huokaistaan asiallisesti helpotuksesta. Yleisradio on yhä mukana kilvassa. DigiTVn toteuttama jokamiehen internet on saatu mukaan kansalliseen strategiaan, korkeimmalle tasolle. Mutta uskookohan kovinkaan moni talon ulkopuolella enää siihen? Tässä kohdassa vesi muuttuu sameaksi. Tutkin asiakirjoja, haastattelen ihmisiä, löydän tyhjyyttä. Digitaalitelevisio otetaan käyttöön Suomessa 27. elokuuta vuonna 2001. Ihmiset alkavat ostaa digivastaanottimia sitten, kun niitä viimein saadaan kauppoihin. Hallitus valmistelee analogisten lähetysten lopettamista, mutta sitten mitään ei tapahdu. Tai tapahtuu, mutta jotakin muuta kuin piti. Asiaa voi lähestyä monesta kulmasta. 1990-luvun lopun huuma on kadonnut. Tietoyhteiskuntakehityksen ykköspaikka on menetetty Japanille. Ja Yhdysvallat painaa ohi lujaa vauhtia. Tässä ympäristössä DigiTVkin pätkii. Syitä on useita. Mutta kun kysyn niistä, joku katsoo kengän kärkiään, toinen tuijottaa ulos ikkunasta, kolmas miettii, kehtaisiko hiipiä huomaamatta pois huoneesta.
Me Nokiassa uskomme, että matkapuhelimesta tulee tulevaisuuden ikkuna tietoverkkoon. Se tuo internetin rajattomat mahdollisuudet jokaiseen taskuun.
Siinä puhui Nokian Sari Baldauf vuonna 1999. Hän tiesi jo silloin, mihin suuntaan maailma tulisi kehittymään. Baldauf ei selvästikään uskonut DigiTVn mahdollisuuksiin yhtä paljon kuin Yleisradio. Puhuessaan Ylen TV-uutisten 40-vuotisjuhlissa hän heitti jopa pienen puukon Ylen kylkiluiden väliin.
Lopuksi haluan onnitella Ylen TV-uutisia hyvin tehdystä työstä 4 vuosikymmenen aikana. Luotettavalla ajankohtaisella uutispalvelulla on jatkossakin merkittävä rooli meidän jokaisen elämässä. Toivotan siis Ylelle menestystä oman asemansa lunastamiseen myös tulevaisuuden tietoyhteiskunnassa. Kiitos.
Toivotan onnea aseman lunastamiseen. Tämä kuulostaa pahaenteiseltä ja ilkeältä. Näihin aikoihin Nokia teki sisäisen strategisen päätöksen ja luopui digiboksien kehittämisestä. Tämä oli pettymys Yleisradiolle. Toimitusjohtaja Arne Wessberg kertoi siitä minulle haastattelussa. Monet muutkin kertoivat, että Nokia ei saanut kahteen suuntaan toimivaa dekooderiaan toimimaan järkevästi, eikä saanut kukaan muukaan. Nokia teki korjausliikkeen siirtymällä kohti langatonta internettiä. Edelläkävijyys ja hallinta muuttuivat reagoinniksi. Vuodet 2000-2003 jäävät historiaan aikana, jolloin suomalainen teknologiakehitys etsi itseään rahakasasta, eikä saanut nopeampiaan enää koskaan kiinni. Tilanne oli tuskastuttava. Rahaa kului ja ihmiset kyselivät. Tässä Yleisradion strategiajohtaja Ismo Silvo joutuu vastaajan paikalle.
Kun puhutaan interaktiivista TV:stä tai digi-TV:stä, niin herää kysymys, mikä on se teknologia tai tekniikka, jolla tämä projekti tai hanke tullaan Suomessa toteuttamaan?
Niin. Se on tämän maanpäällisen televisiojakeluverkon digitalisoinnin kautta, siis että televisiosignaali, joka nyt menee maanpäällisestä antenneista kotivastaanottimiin, niin se digitalisoituu.
2000-luvun alun kuva on oikeastaan aika karu, kuin negatiivi vuosituhannen vaihdetta edeltäneestä. Järjestelmän toteuttava teknologia antoi odottaa itseään. Dekooderista ei ollutkaan uudeksi kansainväliseksi innovaatioksi. Juhlapuheiden ja arjen välillä oli maailmojen ero.
Haasteellinen tavoitteemme, koko kansan tietoverkko, on jo hyvällä alulla. Tarvitaan vielä yksi vuosikymmen ennen kuin ihanteemme toteutuu kokonaan.
Kun haastattelen ihmisiä ja tongin papereita, esiin nousee koko ajan kysymys, mikä on totta? Vain totuuden voi kertoa. Mutta eihän tämän kokoluokan asioilla voi olla vain yhtä totuutta. Totuuksia on läjässä päällekkäin, ristikkäin ja lomittain. Niin moni ihminen on rakentanut ja kokenut tätä muutosta. Alkaa näyttää siltä, että DigiTV törmäsi useaan muuriin. Yksi niistä oli Nokia. Suuryritys seurasi trendejä tarkasti. Kun Nokia huomasi, että DigiTV jää pienen maan pieneksi puuhasteluksi, se kadotti kiinnostuksensa. Sen liikevaihto oli vuosituhannen vaihtuessa yli 30 miljardia euroa. Sillä oli varaa valita suuntansa ja kumppaninsa.
Onko tässä mahdollista, että tässä käy niin, että kuluttajilta otetaan tämä mahdollisuus pois, että he katsoisivat televisiosta vain televisio-ohjelmia, ja onko heidän pakko ostaa siis nämä herkut mukaan? Hyvä kysymys. En osaa vastata siihen.
Toinen ongelma oli Suomen kansa. Se ei halunnut digitaalitelevisiota. Jokamiehen internetistä se ei edes tiennyt. Kun DigiTV-toiminta aloitettiin elokuussa 2001, digiboksi löytyi alle prosentista suomalaisia kotitalouksia. Suomalaisilla ei kerta kaikkiaan digittänyt. Hankintainto alkoi nousta vasta vuonna 2006, jolloin analogisen verkon sammuttaminen oli jo kulman takana. Entä Yle itse? Oliko sekään niin valmis edelläkävijäksi kuin se oli hetki sitten luullut? Odotetun läpimurron hetkellä talossa vallitsi hämmennys. Digiradioon ja TV:hen oli investoitu 10 miljoonia. Vasta perustetun Yle Teeman henkilökunnasta merkittävä osuus oli valjastettu digitaalisten lisäpalvelujen tuottajiksi. Mutta näiden lisäpalveluiden olemus oli suuri mysteeri niiden tekijöille. eikä kansalaisilla ollut edes laitteita, joilla käyttää näitä palveluita.
Mitä mieltä olette muuten tästä digiaikaan siirtymisestä?
Kaikkea se porukka tekee. Olisi sen voinut tehdä monella tavalla tyylikkäämästi.
Jälkikäteen koko hanketta voi vain ihmetellä. Miksi oli niin kiire? Miksi kaikki tuntui sanelupolitiikalta? Ehkä kyse oli vain rahasta, markkina-asemasta ja vallasta. Piti päästä mukaan peliin oikeassa vaiheessa. Ehkä kyse oli myös todellisuuksien eroista. Siitä, että tietoyhteiskunta oli strategiaa, politiikkaa, taloutta ja retoriikkaa, mutta ei ihmisten elettyä elämää.
TV-yhtiöt ovat vähin äänin lopettaneet MHP-palveluiden kehittämisen. Niiden kohtalo sinetöityi lopullisesti pari vuotta sitten, kun Nokia lopetti digisovittimien valmistamisen. Suomi ei siis nettoa boksikaupasta, rahat valuvat muualle. Bokseja valmistetaan muun muassa Koreassa, Turkissa ja Saksassa.
Joko nyt saa puhua digikrapulasta? Ainakin visiointi on muuttunut selittelyksi. Siitä huomaa aikakauden muuttuneen. Olisi yksinkertaistavaa selittää digi-TV-utopia ja TVn lisäpalvelut IT-huuman ylilyöntinä. Juttu on paljon kiinnostavampi. Yleisradio näki digi-TV:ssä mahdollisuuden edistää julkista palvelua, teknologista kehitystä ja omaa asemaansa samanaikaisesti. Palvella Suomea ja muuttaa sitä. Tästä seurasi muutama historiallisesti kiinnostava teknologinen virhearvio, mutta se ei ole tässä tärkeintä. Sinällään ajatus Yleisradiosta tietoyhteiskunnan toteuttajana ja digitaalisen eriarvoisuuden kirjana oli upea. Se oli arvokkaan instituution rohkea näkemys roolistaan digitaalisessa maailmassa. Missään laissa ei velvoitettu Yleisradiota vastaamaan kansalaisten lääkäriajoista. Silti säästökuurilla oleva yhtiö oli valmis tarjoamaan tämänkin palvelun. Ihan hyvyyttäänkö?
Jos televisio nyt jättää tilaisuuden käyttämättä, se tekee peruuttamattoman ja vakavan virheen. Tämä mahdollisuus ei ole ikuinen. Nyt on aika siirtyä tekemään viihdettä seuraavalle tasolle. Jos sitä ei tehdä, Bill Gatesin kaltaiset tietokonealan jätit ja jotkut uppoudut 20-kymppiset tietokonenörtit ottavat paikkamme ilomielin.
Monissa digi-TV:tä käsittelevissä artikkeleissa missataan koko jutun pointti. Insinöörivaltiossa unohtuu usein, että suurimpia muutosvoimia ovat aatteet ja ideologiat. Ja että kaiken kehityksen ja teknologian takana vaikuttava rahakin on ideologiaa.
Mutta eikö kuitenkin ollut kyse siitä, että digisovitin valmistuksesta ja kaupasta toivottiin matkapuhelinkaupan kaltaista kultakaivosta Suomelle?
Digisovittimien määrä on ihan toinen kuin matkapuhelimien määrä kaikesta huolimatta. Ja on kysymys toisesta teknologista. En muista, että näitä asioita missään vaiheessa olisi kytketty muutoin kuin tietenkin, että kaikki, jotka olivat digitaalisuuden kanssa tekemisissä, oli ne sitten sovittimia tai muita, totta kai olivat kiirehtimässä digipäätöksiä omalla tahollaan.
Digi-TV oli viimeisiä yrityksiä hallita kansallisesti rajatonta, markkinoitunutta maailmaa ja jopa hyötyä siitä. Suomen, Nokian tai Yleisradion lihakset eivät vain riittäneet pelin hallitsemiseen. Hallinnan sijasta ne joutuivat sopeutumaan.
Luultiiko TV-yhtiöissä, että se kaksisuuntaisuus olisi helpommin toteutettavissa kuin se oli?
Ehdottomasti luultiin. Ehdottomasti myös uskottiin silloin, että sillä on suurempi kysyntä kuin sille oli. Siinä ilman muuta nähtiin mahdollisuus, niin kuin usein teknisessä kehityksessä käy, se mahdollisuus on siinä, mutta se sosiaalinen tilaus puuttuu.
Lopulta unelma tasavertaisesta ja jokaisen tavoittavasta tietoyhteiskunnasta toteutui. Tavallaan. Se on vero.fi tai omaolo.fi. Se on valtio, joka sinuttelee sinua matkapuhelimesi selaimella. Projektin vain hoitivat muut kuin Yleisradio. Väliin pääsivät ylikansalliset operaattorit ja laitevalmistajat. Digi-TV:stä ei tullut kansalaisten internettiä. Internetistä tuli kansalaisten internet. Kun Microsoftin Steve Ballmer saapui Suomeen uudestaan vuonna 2013, hänelle ei enää yritetty selittää suomalaista internetvisiota. Eiköhän kaikille ollut jo silloin selvää, kuinka globaali tietokakku jaettiin.
Suomi siirtyy ylihuomenna television digiaikaan. Yli 15 000 taloutta on ilmoittanut, että ne eivät enää maksa TV-maksua. Ylen toimitusjohtajan Mikael Jungnerin mielestä määrä on huolestuttava, mutta Yleisradion talous kuitenkin kestää menetyksen. Moni TV-katsoja on havahtunut digiaikaan viime tipassa.
Odotus päättyy Kajaaninlinnan tiellä. Analogiset lähetykset katkaistaan antennitalouksissa 1. syyskuuta 2007 aamu 16:00. Ylen lähetin tarjoaa vielä viikon ajan tietoa digisiirtymästä. Sitten sekin hiljenee. Ja mikään ei muutu. Ihmiset käyvät vain läpi pienen teknologisen välivaiheen. Sari nostaa digiboksin pahvilaatikosta, kytkee virtajohdon pistokkeeseen ja katsoo asennusohjeet internetistä. Kilpailevat teknologiat ovat rinta rinnan, vaikka ei Sari sitä ajattele. Hän on vain helpottunut, kun uusi sovitin ottaa digitaalisen lähetyksen vastaan ja muuttaa sen kuvaksi. Seuraavana päivänä Tero Pitkämäki heittää keihäskultaa yleisurheilun MM-kisoissa. Viimeisen heiton aikana Eeva nousee seisomaan. Keihäs lentää valtavan pitkälle, yli 90 metriä. Pitkämäki kääriytyy Suomen lippuun ja ryntää halaamaan valmentajansa. Juuri tällä hetkellä kukaan ihminen maailmassa ei ajattele Yleisradion muistiota toiminnan ja organisaation kehittämisestä vuodelta 1998. Todellisuuden ja suunnitelmien välinen ristiriita voi joskus olla aivan huomaamaton ja samaan aikaan valtava.